skal snakke om Tinder. Kristine Vestby, velkommen til deg.
Takk skal du ha.
Hva tenker du på når jeg sier Tinder og sjekking?
Gremmes.
I dag ler du av det, men fortell.
Nei, det vel ikke så mye å le av heller egentlig, men det blir jo enklere når man klarer å legge det mer bak seg. Og det jo godt når det kommer opp en tiltale også, at man kan bli ferdig med det, og at personen på en måte kan få en straff for det han har gjort. Da.
For dette har utviklet seg til det vi litt enkelt kaller en Tinder-svindel. Hvordan begynte det?
Nei, du begynte jo da med Tinder da. og møtte jo en fyr der, som jeg skrev med en god stund. Var litt usikker på møtet, men han var jo en meget hyggelig person å skrive og snakke med, så da ble det jo til at jeg fant ut at ok, vi møtes da. Så for...
Hvordan var første kontakten da, altså på Tinder?
Det var vel første meldingen, ble vel sånn hei og så hyggelig med match med deg og hvor jeg var fra. Hva jeg drev med.
Tinder, hva det, og hvordan fungerer det?
En dating-app, da. Det som er greit med Tinder jo litt den der med at alle kan ikke bare skrive til deg, uansett. Altså, du velger alder, skjønn og alt sånn, og avstand for folk du vil finne, da. Og hvis det noen som interessert i deg, og da det jo, du swiper høyre og venstre, og det ingen som kan skrive til deg, så sånn du ikke har matchet med en da. For da når du swiper, så må han også ha swipet deg. Mm. Da kan man skrive med hverandre. Mm. Så sånn sett så det jo mye bedre enn mye annet av disse dating-appene som alt mulig kan skrive.
Og utvalget stort, eller?
Ja, altså du kan jo ta, hvis du på en måte tar bare i Hønefoss da, så er det jo ikke masse. Så du kan jo velge å ta større områder, altså alt fra 10 kilometer til 100, tror jeg. Og da det jo en god del.
Ja, for poenget at du kan finne noen i nærheten av deg, som det heter,
ja.
Og en som matcher dine ønsker og behovet, og hvem som passer.
Ja, altså du bare trenger ikke å skrive noe spesielt om deg selv, eller hva du søker, eller noen ting. Det bare å lage opp en profil med bilde, og kan du velge noen bilder, og noen bruker jo ikke bilder, da, men da det jo litt vanskelig.
Vi skrur tiden tilbake til 2018. Si litt om utviklingen etter at dere fikk kontakt da.
Var jo veldig usikker etter første møte. Som det var jo på en måte en typ person som var ikke helt det som jeg har sett etter sånn utseendemessig da, som på en måte det som man faller for. Men det var jo personligheten. Det var jo en gossing ut for all det, men det var på en måte litt utenfor hva jeg ser etter da. Men så det var jo det første møtet, og jeg tenkte så at nei, han var jo hyggelig, men det møtes jo ikke noe igjen, men vi fortsatte jo å skrive. Så var det jo det, han var en på en måte en så ydmyk person, og det var hyggelig, vi hadde det koselig sammen. Så vi fant ut at vi møtes igjen. Sånn om det ikke skulle blitt noe mer, så hadde det jo på en måte vært et hyggelig vennskap da. Mm. Da møttes vi jo for andre gang, da var vi på skitur og sånn. Det var veldig hyggelig. Skrev med mer, ble jo mer og mer møter, og det ble jo utviklet følelser der, og så ble det sånn det ble.
Så møtte dere hverandres familier, og dere hadde etter hvert planer sammen.
Absolutt.
Og så skjedde det noe.
Det gjorde det. Det viste jo seg at denne personen... er jo en storsvindler. Han har svindlet flere før meg. Han fikk en dom i februar 2019. Nei, unnskyld, januar 2019. Som jeg absolutt ikke visste noen ting om. Han var på et jobbmøte den dagen han ble borte hele dagen. Og så har det jo vist seg ettertid at han ikke har hatt den jobben da, etter februar, så ble det jo mot sommeren og sånn ganske trøkkende for min del da, med økonomien. Da begynte det å bli en del mindre penger i kaféen. ble vanskelig med lønninger til meg og mamma. De ansatte og alt var jo på orden. Det var jo ikke noe rot der. Men jeg og mamma hadde jo ikke noe særlig å kunne ta oss ut I lønn da.
For du drev en kafé sammen med din mor, og denne karen han fikk etter hvert innpass her og bidro vel I kaféen.
Absolutt. Mm.
Men for å gjøre en lang historie kort, det kommer en rettssak. Du og dere påstår dere svindlet. Hva konkret ligger I det?
Nei, altså han forsynte seg jo godt av kontantbeholdningen. Mamma jobbet jo tidligvaktene, jeg hadde senvaktene, så jeg stengte jo, så jeg tok jo kassa. Og vi gikk jo ned med de pengene en gang I uka, fordi det var greit å ha litt ekstra veksel. Så det som han sier selv, at, og nekter jo for det han har gjort, fordi at alle som jobbet I kaféen hadde jo tilgang til disse pengene. Men det, når for eksempel jeg hadde frihelg og sånn, når jeg kom på jobben da mandag, for jeg telte opp dette her hver mandag. Etter at jeg stengte på mandagen og gjorde opp kassa, så gikk jeg gjennom alle kassa rapportene da for den uka, og så hva som skulle bli lagt I konflutten, telte, og det stemte alltid.
Men dere skulle jo gifte dere, dere skulle jo etablere familie. Hvordan oppleves det å bli, som du beskriver det, så rundlurt?
Det en ubeskrivelig vond følelse. Man sitter og føler seg ufattelig, altså helt tom. Du har på en måte ikke noe, du detter så ned. Og du blir så sjokkert når ting, alt kommer på bordet da, med hvordan en person som har vært en fantastisk fyr fra å være så omsorgsfull og hjelpsom og god og snill, gikk overens med alle, vist så mye kjærlighet, omsorg for en, og så alt bare løgn. Denne har det sverdige. Mm.
Tok det tid før du erkjente det?
Ja, det tok jo litt tid med at vi fant dette ut på grunn av med regnskapsfører trodde at jeg og mamma fortok litt av pengene siden vi ikke hadde noe lønn. Så dette kom jo ikke fram før da I slutten av juli. Og jeg ville jo ikke tro det. Altså han har jo på en måte da akkurat sittet og fridd til meg på ferie. Det var vanskelig. Det var sånn, selv om på en måte kanskje som mamma la frem litt ting at det kan ikke være noen andre så gikk det ikke inn jeg datt så langt ned og det kom jo bare mer og mer de der nærmeste dagene der selvfølgelig men han kjøpte seg jo tid med da vise til konto at da, men hvorfor skal jeg ta dine penger jeg har mine egne penger skulle hjelpe meg på beina igjen etter at han forsynt seg med penger fra kaféen så det skulle ikke gi opp da at jeg på en måte du kan låne her så skal jeg hjelper deg liksom. Du betaler det når du har kommet opp igjen.
Hva ble avgjørende for at du tenkte at jo, jeg lurt?
Det vanskelig.
Gikk det gradvis, eller var det på en måte noe konkret som stadfestet det?
Altså, det var jo hele tiden de forklaringene jeg fikk som på en måte den der med han kjøpte seg den tiden hele tiden og kunne vise til ting så det var sånn der jeg ble dratt litt I begge retningene da av både mamma og han og mamma så var jo selvfølgelig hadde jo en usikkerhet der men det var jo ikke noe tvil og så var det jo den fantastiske snille familien han som jeg hadde fått så god kontakt med som også kom med historien da når han faktisk skulle inn og sone for den tidligere svindelsaken med ekskjæresten sin som han da fikk I januar som jeg ikke visste noen ting om I mellomtiden
Burde du ha sett dette her før?
Altså, når jeg tenker det bak igjen I tid, og sånn som jeg ser det nå, så selvfølgelig ja. Men det som venner og familie sier at, ja, men hvordan skulle du ha sett det? Altså, alt av løgnene han kom med var jo på en måte, det var jo troverdig, alt som var. Og han hadde jo stort sett bevis på ting. Så det var, Men man tar jo med seg litt på veien, sånn om man på en måte skulle møte noen igjen, eller få andre da, som kanskje på nettdating. Så tenker jeg jo litt med at om du I tvil, så gjør noe med det. Ring den plassen din, da, kjæreste eller den du dater da, jobber, ring og sjekk om man faktisk jobber der. kan man jo for eksempel gjøre blant venner, se om man har noe andre connection utenom familien sin. For han så kom jo veldig mye med mine venner.
Vi skal bare si det at vedkommende ikke erkjenner straffskyld. Det jo sånn det fort blir rettsak av, bare så det sagt. Vedkommende erkjenner altså ikke at han har gjort noe feil. Kristine Vestby, si litt om de følelsene du sitter igjen med.
Det jo hvordan på en måte det preger deg senere med tilliten du har til andre mennesker. At du på en måte begynner å føle at det greit å være alene. Samtidig som man selvfølgelig har lyst til å på en måte kunne klare å føle tryggheten på noen igjen. Så det jo vondt. Og så tenker jeg også litt sånn tilbake med da det her skjedde, og jeg raste ned, for jeg hadde jo da så dårlig samvittighet overfor mamma som ble dratt inn I det, og kollega blant annet som også ble svindlet, men og tenker jo at jeg skulle ønske at jeg da hadde mer giv til å stå på, og på en måte tok tak så jeg ikke mistet kaféen. At jeg på en måte prøvde å legge det ned, og så stå på og se om å komme oss opp igjen da. For mamma kunne jo ikke være der alene, men jeg var så ødelagt at det orket ikke å stå opp, og det var sånn, alt var så tomt, det var så meningsløst.
Mm. Føler du en slags skyld overfor de andre rundt deg også?
Absolutt.
Beskriv det litt.
Jeg har jo veldig skyldfølelse overfor kollegaene I kaféen, og mamma. Mamma la jo mye jobb og tid også I kaféen. Jeg har jo veldig skyldfølelse for mamma. Det har jeg.
Hva med veien videre da? Du single nå. Høyt terskel for å gå inn I et nytt forhold?
Den muren der så høy, og det sånn du får... Etter, du har mistanke til alle. Bare noen hyggelig med deg, så det liksom sånn, ok, hva baktanken din? Du klarer ikke å... Du klarer ikke å ta til deg at andre personer gode med uten onde hensikter da.
Du blir sånn etterforsker på personlig plan.
ja, så har det gått litt tid, og man på en måte, det tok lang tid å fordøye det, og det sitter jo enda. Og det har jo på en måte, sin etterforskning har tatt så lang tid også, så går man hele tiden og har dette her I bakhodet, og du må på en måte kjenne på det hele tiden, så det har jo gjort mye med så, psykisk. Du blir sliten, og du får hele tiden en påminnelse på dette da. Mm. Og det jeg sitter mest hjemme jo den, samvittigheten overfor mamma, og at jeg liksom angrer på at jeg ikke tok tak og prøvde å ordne det I kaféen. Men på en annen måte så vet jeg at det stadiet jeg var på da, det hadde ikke fungert noe særlig. Og da hadde det uansett gått mer utover mamma med ansvaret da. Så jeg på en måte kommet til fortrolighet at vi tok et greit valg. Altså det ble som det ble. Og jeg har på en måte hatt gode venner som har dratt meg opp og kommet meg ut I arbeidslivet. Og så.
Når du sier det ble som det ble, da snakker du om kaféen, ikke sant?
Ja.
For den ble lagt ned. Men tenker du at du dro med deg driften her inn I dette her, at det årsaken, at det ikke lenger noen kafé?
Jeg føler at det på en måte at vi kunne ha klart oss hvis vi på en måte hadde trådt til. Så jeg legger jo ikke all skyld på pengene som ble borte. Det gjør jeg ikke. Men selvfølgelig blir det jo... med det så ble det jo at vi på en måte ikke fikk tatt oss ut noe særlig med lønn, og man blir jo hengende etter med faste utgifter og regninger, ikke sant? Som på en måte da også lager en ball for deg når du står der. Og da når du kommer fram det med hvordan denne personen var, og man har blitt så lurt, så det ikke den der, du har ikke det givet for å trå til og prøve å komme deg opp igjen. Fordi du vet at da blir det nok flere måneder å jobbe gratis, for å klare å få det opp, og da ble det litt som at, nei, vet du hva, da velger jeg faktisk at vi avvikler den, og så må jeg bare finne meg en annen jobb, så jeg på en måte kan klare å betale ned det jeg blir tegnet sett med da.
Hvordan livet nå da? Har du mye personlig gjeld, for eksempel?
Nei, jeg har vel vært heldig I uhellet, fordi at jeg en skeptisk person, så han har på en måte ikke kommet sånn veldig innpå med svindling, sånn sett. Så jeg har vært heldig, men det jo en del, med tanke på at han sa at han også skulle kjøpe seg inn I leiligheten, som det ble liggende tillbaka det med huslånet eller nedbetalning på grund av att jag då inte hade någon lön så då blev det satt på vänt för att han då faktiskt skulle köpa sig in då. Och då tänkte jag då blir ju detta här ordnat. Så jag hänger efter en del där. Så är det ju skattepengar som man hade på en konto som när du är självständig så måste du betala in det själv, men det är ju då pengar som må ha blivit prioriterade andra räkningar på grund av att man inte har haft någon lön.
Och så har du fått en jobb igen.
Ja.
Lite om Tinder, tips till andra. Detta är ju en app som svärt många brukar.
Absolut.
Någon god råd.
Alltså att man alltid på något sätt alltså spör mer, alltså att man är lite mer försiktig med att den personen du möter på Tinder kan ha med hensikt till att svindla dig. Att ju snillare person är ju mer skeptisk bör man vara. Att man heller då på något sätt checkar upp det med jobbsituationen om det faktiskt stämmer då.
Lite sånt för gott till att vara sant alltså?
Ja. Det är nog det.
Men hvordan går fram då?
Alltså om jag hade visst om det då, hvis jag kunde bara skrudd allt tillbaka, då blev min skeptisk då som på något man sitter igen med idag att herregud, det är ju ting här som inte hänger på grepp då, så är det ju det med andra kontakter utom familjen att han faktiskt har andra vänner. Sånn, unnskyldningen här var ju för att han hade bott i Spanien då min ex-kjæreste så det är ju lite trovärdigt idag i den åldern att man på något sätt måste samla men nej jag tänker den checka upp med arbetssituation och inte stor på familjen i vart fall alltså checka upp med vänner om man har en annan andra vänner än dina är ett grejt tecken.
Vi ska gjenta att vedkommende alltså inte erkänner straffskyld och att det kommer en rättssak. Hvordan blir det att möta i retten?
Jag har prövat egentligen att tänka så mycket på det för det är nog jag faktiskt gruar mig till från dag en. Det är väldigt fært att ska möta se han igen. Jag gruar mig skikligt.
Då ska jag få önska dig lycka till.
Takk
både med
det.
Rettssaken og livet videre, så vi håper terskelen ikke alt for høy til å møte noen nye.
Vi får se.
Kristine Vestby var det. Mitt navn Øyvind Lien, og du har også lyttet til en podcast fra Ringerikes Blad.
Dagen før rettssaken har vi igjen vært i kontakt med tiltaltes forsvarer Håkon Borgen. Han sier at tiltalte ikke erkjenner straffskyld. Han forholder seg til det han tiltalt for, og vil gi sin forklaring til disse punktene under hovedforhandlingene, sier advokat Håkon Borgen.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da.